Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, siz muqaddas ruhga to'lganlarga hamroh bo'luvchi ko'p alomatlar haqida o'qigansiz. Illatsiz hayot, Xudoga muhabbat, tetiklashish, o'zini to'la Masihga bag'ishlash. Kuchli belgilari kuchli iymonda, rashli ibodatda, bahodirona guvohlikda va muqaddas ruhning kuchi bilan aytilgan va'zda ko'rinadi. Buning natijalari iymonga keltirish, shifo, muqaddas ruh bilan cho'mdirilish va jamoatning o'sishi bu ham kuchning alomatidir. Azizlar, siz o'z ibodatingizda bu oyatlarni ishlatishingiz mumkin. Efesliklarga maktubining 3-bobi 16-oyati. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch-qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Muqaddas ruhning qudrati bilan ichki insondagi sizning butun vujudingizni to'ldirishi mumkin bo'lgan kuch bilan mustahkamlaning. Agar siz unga ishonsangiz va u sizni qayg'uda quvvatlaydi, sizni kurashda kuchli qiladi, xizmatda kuchli qilib, Rabbi haqida guvohlikka kuch beradi. Xudoni izlang, muqaddas ruhga to'lish haqiqat va Xudoning qutqaruv rejasining qismi ekanligiga ishonish kerak. U bu kechinmalar odamzod ixtirosi emasligiga va bu yerda Injilga qo'shimcha qilingan hech nima yoki biron bir begonalik va g'alatilik yo'qligiga, ammo bu Masihni gunohdan oqlash najot ishiga asoslangan va undan kelib chiqayotgan haqiqiy Xudoning ishi ekanligiga ishonch komil bo'lishi kerak. Inson muqaddas ruhga to'lishi mumkinligiga ishonch hosil qilgandan so'ng, u bunga istak bildirishi lozim. Xohlovchilardan men so'rayman. Haqiqatdan ham sizlarda muqaddas ruhga to'lishga istak bormi? Tozalik, donolik, nafislik, muhabbat ruhiga va u sizning hayotingizning egasi bo'lishini xohlaysizmi? Haqiqatdan sizning shaxsingiz yozilgan kalomga itoat qilishni talab qilgan zot nazoratida bo'lishni xohlaysizmi? Kim o'z boshimchalik, gunohni manmanlik va kibrni qat'iyan rad etadi? Albatta, kim sizga maqtanib, o'zingizni ko'rsatishingizga yo'l qo'ymasa, o'sha boshqarish jilovlarini sizning qo'lingizdan oladi va o'zining qo'lida jiddiy qonun huquqlarini saqlab qoladi. Ular bilan u sizni tekshiradi va intizomli qiladi. Sizning qalbingizning zaharlangan ko'p asoratlarini sizdan olib tashlaydigan o'sha zotdir. Agar sizda shu savollarning hammasiga shiddatli ha bo'lmasa, unda sizda muqaddas ruhga to'lish istagi yo'q. Mabodo siz o'tkir kechinmalarni boshingizdan o'tkazishni xohlagandirsiz, lekin siz muqaddas ruhga to'lsangiz, kuchga va g'alabaga ega bo'lasiz. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.